եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր մայիսի 19-ն է, երեքշաբթի առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Իշխանությունը քննարկում է սահմանադրական ճգնաժամը որևէ ձևով խորհրդարանում լուծելու տարբերակը, խորհրդարանական ուժերի արձագանքը այս գործընթացին։
Սահմանադրական դատարանի օրակարգը այս ձևաչափով մեզ համար անընդունելի է։
Առայժմ ոչ մի փաստաթուղթ չկա և դժվար է այս պարագայում ինչ-որ բան ասել։
Facebook-յան օգտատերերի հարցերին է պատասխանում Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հրաչե Հակոբյանը։ Համաճարակիչ Իրաններում հայտնված երկրներին հուզող գլխավոր հարցը դեռ պատասխան չունի, արդյոք արվել է հնարավորը կանխելու կորոնավիրուսի համաճարակը։ Այս թեմաներին դեռ կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Հայաստանում կորոնավիրուսի նոր դեպքերի թիվը 3 առավոտյան հրապարակված տվյալներով ավելացել է 351-ով, հասնելով 4823-ի։ Սա աննախադեպ բարձր թիվ է 1 օրվա կտրվածքով։ Առողջացել է ևս 94 մարդ, ընդհանուր 2019-ը։ Արձանագրվել է մահվան ևս 1 դեպք, ընդհանուր 61։ Փաստացի բուժում է ստանում 2718 քաղաքացի, վերջին տվյալներով 100-ից ավել ծանր և ծայրահեղ ծանր դեպք կա։ Մահացությունը 1.3% է կազմում։ Նոր տվյալներ կհրապարակվեն 2 ժամից։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը 3 տեսագագատնաժողով են անցկացրել, որի ընթացքում առաջարկել են Եվրահանձնաժողովին ընդունել տնտեսական աջակցության պլան այն երկրների համար, որոնք առավել շատ են տուժել COVID-19 համաճարակի ժամանակ։ Համատեղ հռչակագրում նշվում է, որ Եվրահանձնաժողովը կարող է 500 միլիարդ եվրոյի չափով հիմնադրամ ստեղծել և որ այս օգնության ծրագիրը կբարձրացնի մրցունակությունը, կամրապնդի Եվրոպա երկրների տնտեսությունների մերձեցումը, թույլ կտա ավելացնել ներդրումները մասնավորապես բնապահպանական և թվային ոլորտներում, գիտական հետազոտությունների և նորարարությունների բնագավառներում։ Եվրահանձնաժողովը հավանություն է տվել այս նախաձեռնությանը։ Ավելի վաղ Եվրամիությունը արդեն ավելի քան 500 միլիարդ եվրո էր մոբիլիզացրել ձեռնարկություններին աշխատուժի շուկային աջակցելու և Եվրամիության համաճարակից առավել տուժած երկրներին կես տրամադրելու շրջանակում։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Իշխանությունը այս օրերին քննարկում է, թե կորոնավիրուսի համաճարակի պայմաններում ինչ ճանապարհով կարելի է լուծել սահմանադրական ճգնաժամը։ Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով նշանակված էր ապրիլի 5-ին։ Հանրաքվեով պետք է լուծվեր սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թոմասյանի և 6 անդամների լիազորությունները դադարեցնելու հարցը։ Շավը մեկնարկել էր փետրվարի 17-ին և տևեց միջև մարտի 12-ը, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կորոնավիրուսի տարածման պատճառով ընդհատեց արձակուրդն ու քարոզարշավը և վերադարձավ Երևան։ Հանրաքվեին պատրաստությունները դադարեցնելու որոշումը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կայացրեց արտակարգ դրություն հայտարարելուց հետո մարտի 17-ին։ Իշխանությունը այժմ քննարկում է սահմանադրական ճգնաժամը որևէ ձևով խորհրդարանում լուծելու տարբերակը, խորհրդարանական ուժերի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը, լսենք։
Ժամանակը ցույց տվեց, որ մենք ճիշտ էինք։ Այսպես է արձագանքում ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը խորհրդարանի միջոցով լուծելու վարչապետի հայտարարությանը։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ տեղի ունեցած մեծ ասուլիսում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, որ առնվազն 1 տարի հանրաքվե չի կարող անցկացվել։ Մյուս կողմից էլ սահմանադրական ճգնաժամի լուծմանն այդքան սպասել չի կարելի։ Ըստ Փաշինյանի, կառավարությունն այժմ քննարկում է ճգնաժամը որևէ ձևով խորհրդարանում լուծելու տարբերակը, և այդ նպատակով արդեն դիմել են Վենետիկի հանձնաժողով։ Լուսավոր Հայաստանից Անի Սամսոնյանը հիշեցնում է, ամիսներ առաջ, երբ իրենք իշխանությանը հորդորում էին հարցը լուծել խորհրդարանում, Իմ քայլականները հակադարձում էին, թե դա անհնարին է, մինչդեռ այժմ եկել են նույն եզրահանգման։ Հիշեցնենք, ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը ապօրինի էր որակել սահմանադրական դատարանի նախագահի և 6 դատավորների պաշտոնակության հարցը հանրաքվեի դնելու ողջ գործընթացը, հորդորելով քաղաքական ուժերին ոչինչ ճակատ չձևավորել և իշխանությանը որևէ մեկի նկատմամբ ատելության քարոզ իրականացնելու շանս չտալ։
Մենք ի սկզբանե երբ գործընթացը սկսվեց, հայտարարեցինք, որ այդ գործընթացը ապօրինի է, ընթացակարգերի խախտումով է, եւ պետք չէ դա տանել հասցնել հանրաքվեի։ Այդ հարցը կարելի է լուծել խորհրդանանում, դուք ինքներդ ձեր 88% ձեր մեծամասնությամբ կարող եք միանգամից լուծել եւ կարիք չկա գումարներ ծախսել, մարդկանց տանել ընտրատեղամասեր եւ կազմակերպել հանրաքվե։ Մեր գործընկերները մեզ հակադարձում էին, որ դա հնարավոր չէ, անհրաժեշտ է, որպեսզի ժողովուրդը իր կամքը արտահայտի եւ փաստորեն դարձությունները զարգացան այնպես, որ մենք ճիշտ էինք։
Հիմա եթե բերվի խորհրդարանի միջոցով սահմանադրական դատարանի հարցը լուծվի, այս դեպքում արդեն Լուսավոր Հայաստանը կմիանա իշխանությունների այդ առաջարկին, հաշվի առնելով, որ սա ի սկզբանե ձեր մատնանշած առաջարկն էր։
Մեր մատնանշած առաջարկն էր, բայց այս առաջարկը չեղյալ չի անում այն ապօրինի գործընթացը, ապօրինի նախագիծը, որին վրա մենք հղում էինք կատարում եւ ընդհանցակարգերի խախտումներով։ Մենք պարզապես ասում էինք, որ դուք այս հարցը կարող եք լուծել պարլամենտում, ձեր քաղաքական պատասխանատվությունը չթողնելով ժողովրդի վրա։
Հիմա եթե բերեն խորհրդարան, դուք կաջակցեք այդ նախագծին։
Մենք որևէ որոշում այդ կապակցությամբ չունենք եւ ընդհանրապես սահմանադրական դատարանի օրակարգը այս ձևաչափով մեզ համար անընդունելի է։ Մենք նորից անում ենք մեր պնդումը առայն, որ այդ հարցը կարելի է լուծել սահմանադրական մեծ փոփոխությունների շրջանակում եւ ենթարկել բարեփոխումների ձևափոխությունների ինստիտուտը այդ շրջանակում։
Հիշեցնենք, տարեց սկզբին խորհրդարանական ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությունը ԲՀԿ-ն սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի շուրջ իրենց դիրքորոշումը պայմանավորել էր Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագիտական եզրակացությամբ, մինչդեռ իշխանություններն այդպես էլ հանձնաժողովից փորձագիտական կարծիք չհայցեցին, ընդգծելով, թե դա պարտադիր չէ։ Ավելի ուշ Բարգավաճ Հայաստանի քաղաքորդը որոշեց, չեն կարող որևէ մասնակցություն ունենալ իրավական առումով խոցելի այդ գործընթացին, թեև մշտապես կողմ են եղել ուղիղ ժողովրդավարության այնպիսի կարևորագույն գործիքին, ինչպիսին հանրաքվեն է։ Պատասխանելով մեր հարցին, որ եթե սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի հարցի լուծումը բերվի խորհրդարան, ԲՀԿ-ն կաջակցի, խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իրենց դիրքորոշումն ամփոփող է, ցանկացած գործընթաց պետք է լինի իրավական։
Առայժմ ոչ մի փաստաթուղթ չկա եւ դժվար է այս պարագայում ինչ-որ բան ասել։ Յուրաքանչյուր գործընթաց Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է միանշանակ համապատասխանի սահմանադրական եւ իրավական նորմերին։
Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանը պատասխանել է Facebook-յան օգտատերերի հարցերին, Facebook-յան ասուլիսը վարում է Նարինե Ղալեչյանը, լսենք հատված հաղորդումից։
Բոլոր ներդրեկությունները, լուրերը, որ կտարածվեն իմ անձիդ կապված, որ ես բիզնեսով զբաղված, մարքսանեք ճանապարհով ինչ-որ բան եմ արտահանում կամ ներմուծում, չգիտեմ, դրանք մտածածին են, սուտ են եւ կարծես ինձ համար գոնե թե պարզ է եւ մեր քարքացների համար նույնպես գոնե թե պարզ է, թե ինչի համար է այդ սուտը տարածվում, ինչ նպատակ է, ինչ նպատակ է ծառայում այդ սուտ լուրը։ Իսկ ինչ վերաբերում է մաքսանային ճանապարհով Հայաստանից դուրս եկած ծխախոտին, ես անկեղծ ասած այդ պատմության հետ կապված լսել եմ 3 բառ, հետո անգամ չեմ էլ փորձել հետո հասկանամ ինչ բեռ է եղել, ումն է եղել։ Ես լսել եմ ծխախոտ, ինքնաթիռ, Աֆղանստան բառերը եւ հետո լսել եմ այն կոնտեքստում, որ սկսել են դա ինձ հետ կապել, ես միանշանակ դատական հայց եմ ներկայացրել։
Ում դեմ։
Հետո նոր իմացել 4 Facebook-յան օգտատերերի դեմ։
Կասեք առումները։
Նրանք էին առաջինը, ովքեր որ այդ սուտ լուրը հրապարակեցին, Նարեկ Սամսոնյան, Արթուր Դանիելյան, Գագիկ Համբարյան, Մարինա Խաչատրյան, նրանք առանձին արել են հայտարարություններ առանց միմյանց հղում անելու, եւ ես իմ իրավապահ ընկերների հետ, իրավաբան ընկերների հետ ուսումնասիրելով իրենց առած հայտարարությունները, ակնհայտ զրպարտանք ենք տեսել այդտեղ եւ դիմել եմ դատարան։ Իմիջայլոց այն պահին, երբ որ ես այդ 4 անձի հետ կապված դիմում էի դատարան, այդ պահին դեռ Միքայել Մինասյանը իր տեսաուղերձը չէր հրապարակել, եթե չգիտե, որ Միքայել Մինասյանը ունի իր ինտերպրետացիան, իր համոզմունքը այդ գործի հետ կապված, հետևաբար այդ 4 անվան հետ կողքին չի նշվել նաև իր անունը, բայց ասեմ, մենք իմ իրավաբանի հետ քննարկել ենք, ուսումնասիրել ենք արդեն Միքայել Մինասյանի արած հայտարությունները նույնպես, եւ ամենայն հավանականությամբ Միքայել Մինասյանի հետ նույնպես կլինի դատական մեծ։
Եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Չինաստանում բռնկված եւ շուտ 4 ամսվա ընթացքում աշխարհով 1 տարածված ավելի քան 300 000 մարդու կյանք խելած կորոնավիրուսի ծագման շուրջ միջազգային հանրության շրջանում կասկածները դեռ անպատասխան են մնում։ Համաճարակի հետևանքով լուրջ մարդկային, տնտեսական եւ այլ կորուստներ կրած երկրները ուզում են պարզել, արդյոք արվել է հնարավորը կանխելու համաճարակը։ Ավելի քան 120 երկիր կոչ է անում հետաքննել համաճարակի պատճառները։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Առողջապահության համաշխարհային ասամբլեայի մասնակիցները կոչ են անում հետաքննել, որքանով էր արդյունավետ միջազգային հանրության, այդ թվում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության արձագանքը կորոնավիրուսի համաճարակին։ Ամենամյա համաժողովը, որը կշարունակվի մի քանի օր, այս անգամ համաճարակի պատճառով անցնում է հեռավար։ Ասամբլեայի բացմանը ելույթ է ունեցել Չինաստանի առաջնորդ Սի Ցին-պինը, ով վերջին շրջանում բազմիցս ստիպված է եղել պաշտպանել համաճարակի բռնկման իր երկրի ձեռնարկած քայլերը։ Նախորդին էլ հայտարարել է, որ այն տեղեկատվությունը, որը չինական իշխանությունները տրամադրել են միջազգային հանրությանը, առավելագույնս հավաստի էր եւ թափանցիկ։
Նա նաեւ
կոչ է արել հետաձգել բոլոր տեսակի հետաքննություններն այնքան ժամանակ, քանի դեռ աշխարհում համաճարակը վերահսկողության տակ չի առնվել։ Համաճարակի ճիրաններում հայտնված երկրներին հուզող գլխավոր հարցը սա է. արդյոք արվել է հնարավորը կանխելու կորոնավիրուսը։ Այս հարցը պարզելու համար կառույցի անդամ երկրները հետաքննություն են պահանջում, ընդ որում Վանաձևի նախագծում չի հիշատակելով ոչ Չինաստանի, ոչ էլ Ուհան քաղաքի անունը, որտեղ բռնկվել է վարակը։ Այդ առաջարկը արդեն լայն հավանության է արժանացել կառույցի անդամ պետությունների շրջանում։ Փաստաթղթի քվեարկությունը նախատեսված է այսօր։ Նախորդային համաժողովին ունեցած իր ելույթում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավար Թեդրոս Գեբրեյեսուս ողջունել է կառույցի գործողությունները վերլուծելու առաջարկը,
հիշելով,
որ ամենամոտ ապագայում կանաչ լույս կբարի այդ գործընթացի համար։ Միացյալ Նահանգները, որը Չինաստանին է մեղադրում համաճարակի տարածման համար, դեռևս դիրքորոշում չի հայտնել այդ նախաձեռնության կապակցությամբ։ Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփն ավելի վաղ հայտարարել է, թե Վաշինգտոնն ինքը կփորձի պարզել, թե որքանով են հիմնավոր պնդումները, որ կորոնավիրուսը ոչ թե կենթանուց է մարդկանց փոխանցվել, այլ սկիզբ է առել Ուհանի բիոլաբորատորիայում եւ տարածվել է մարդկային սխալի պատճառով։
Very serious investigations, as you probably know.
Նախագահ Թրամփը նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանն է մեղադրում Չինաստանին կուրորեն վստահելու եւ համաճարակի դեմ պայքարը ձախողելու համար։ Այս կասկածները հիմք ընդունելով, Դոնալդ Թրամփը անցած ամիս համաճարակի տարածման ամենաթեժ պահին որոշեց սառեցնել կառույցին հատկացվող ֆինանսական օգնությունը։ Միացյալ Նահանգները Շվեյցարական Ժնևում տեղակայված եւ 195 երկրներ միավորող առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության խոշորագույն ֆինանսավորողն է։ Միայն անցած տարի ամերիկյան հանգանակությունը կազմել է $400 միլիոն, ինչը կառույցի ընդհանուր բյուջեի 15%-ն է կազմում։ Պեկինի ներդրումը մոտ 10 անգամ ցածր է։ Կառույցի առաջատար անդամ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը երեքօրդորել է առաջին հերթին կենտրոնանալ համաճարակի վաղ նախազգուշացման արդյունավետ համակարգ ստեղծելու վրա։
Die Weltgesundheitsorganisation ist die legitimierte globale Institution,
Համաշխարհային կազմակերպությունը լեգիտիմ գլոբալ ինստիտուտ է, որի հետ կապված են բոլորը։ Այդ իսկ պատճառով մենք միշտ պետք է մտածենք, թե ինչպես բարելավել կազմակերպությունում գործընթացները, հոգ տանել կայուն ֆինանսավորման համակարգի մասին։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար մեզ պետք է ուժեղ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն, իսկ այդ կազմակերպությունը մենք ենք, իր անդամ պետությունները։ Մերկելը այս հայտարարությանը միացել է նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը։ Նա իր հերթին հայտարարել է, որ մահացու վիրուսի դեմ պատվաստանյութի հայտնաբերումը դառնալու է աշխարհի սեփականությունը, կոչ անելով ապահովել դրա հավասար հասանելիությունը բոլոր երկրների համար։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, այն բարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ առողջություն եմ մաղթում եւ լավ օր։